Vom asculta un singur verset din Geneza, capitolul 42, versetul 22, pagina Scripturii 48. Geneza, capitolul 42, versetul 22. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că niciseră socoteală pentru sângele lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, stimați părinți, stimați invitați, ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ne l-a dăruit ca în dimineața aceasta să fim împreună la un timp de închinare, la un timp în care inimile noastre au fost pregătite prin vers de cântare, când cuvântul Domnului deja a răsunat cu autoritate în inimile noastre și continuă același cuvânt plin de autoritate și de putere să vorbească inimilor noastre, cercetându-ne, zidindu-ne în credința care este în Iisus Hristos și dăruindu-ne învățături necesare pentru ca viața pe care o mai avem de trăit pe pământul acesta să o trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Amin. Mă bucur să revin la Elim, la Viena, mă bucur să văd frații din bordul de conducere, să văd frați și surori, să văd adunarea plină și să văd și oameni stând în picioare. Aș dori ca Domnul să îi binecuvinteze pe toți și părtășia noastră în locul acesta să fie sub aceeași călăuzire sfântă a Duhului Sfânt, care va continua să așeze în inimile noastre exact ceea ce avem nevoie fiecare dintre noi. La o asemenea adunare, când sute de oameni, aproape poate peste 1000 de oameni sunt adunați în locul acesta, Dumnezeu este Cel ce vorbește fiecăruia. Văd de multe ori anumită tendință în biserică când venim și ne așezăm la locul nostru și vrem ca Dumnezeu să ne vorbească numai nouă. Și atunci când Dumnezeu se adresează către altul și îl servește pe altul cu al Domnului cuvânt, hrănindu-l spiritual, sunt deranjat pentru că aș vrea să mă servească numai pe mine. Nu uitați, poporul Domnului este frumos și este în părtășie deosebită pentru că este format după Scriptură de vreo trei categorii, din melușei, oițe și oi. Hrana tuturor diferă, dar sunt toți la un loc. Și un predicator este chemat ca în timpul mesajului său să aducă hrană pentru toate cele trei categorii. E adevărat că atunci când te așezi la masă ca un om matur și când ți se servește ceva acolo, de exemplu piure de cartofi cu un șol de pui și cu varză acolo sau cu altă salată, tu ca om știi să servești de acolo și după ce ai servit șoldul respectiv de pui, servești carnea și osul lași acolo, n-ai nicio problemă. Dar dacă pui un copil să mănânce aceeași hrană, el nu va servi de acolo tot ce servești tu. Copilului trebuie lapte. Bineînțeles că pe mine mă deranjează atunci când altul este servit cu lapte și când altul prinde ideea respectivă. În poporul Domnului observ de multe ori că, ca și oameni maturi, ne deranjează atunci când sunt hrăniți copilașii în biserică, cei veniți proaspeți la credință și ceilalți așteptăm hrană mai tare, mai adâncă, o perforare adâncă în cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât să ne simțim satisfăcuți. Câteodată sunt slujbe când Dumnezeu hrănește numai melușei. Numai melușei hrănește. Și trebuie să fim mulțumiți că prioritatea asta este. Atunci când Domnul Iisus îl cheamă pe Petru să păstorească turma lui, ne spune Scriptura, m-aș fi așteptat să înceapă paște oile mele, că alea dau lapte, alea dau lână, alea-s profitabile, astea paștele tu, ceilalți ce mai rămâne? Totuși, prioritatea știți cu ce începe? Paște melușei. Paște melușei. Când gândim ca Domnul, avem rentabilitate în lucrare, Doamne ajută! Când ne înțeleg predicile melușeii, ne le înțeleg și teologii. Dar dacă înțeleg numai teologii, predicile noastre și melușeii se plictisesc, aș vrea să vă spun că avem o mare problemă. De aceea e foarte important ca în casa Domnului să spunem, vorbește Doamne tuturor! Și fiecare dintre noi să fim pregătiți ca după ce Domnul ne-a servit și ne-a dat și dă altora hrană, să fim gata să luăm ceea ce Domnul ne oferă fiecăruia dintre noi, ca fiecare să trăim după cuvântul Domnului. Amin. Este o slujbă specială de binecuvântare a copiilor, o slujbă de binecuvântare și la această slujbă aș dori să așez alături de gândurile frumoase pe care le-am auzit prin pratele prea iubit Ilie, încă câteva gânduri care vor completa sau mai bine zis vor continua mesajul pe care Dumnealui l-a început deja cu ajutorul Duhului Sfânt. În versetul acesta biblic pe care l-am citit, unul dintre fiii lui Iacov vine în fața fraților săi, și spune un lucru, și anume, v-am spus să nu facem un anumit păcat față de fratele nostru, dar n-ați ascultat. Iată că acum a venit vremea socotelilor, iată că acum a venit vremea judecății, iată că acum a venit vremea în care noi trebuie să dăm un răspuns la gestul pe care l-am făcut, nelegiuirea pe care am făcut-o și păcatul pe care l-am făcut. Dacă Ruben, ca un frate mai mare, avea conștiința apăsată și pătată de vânzarea fratelui său Iosif în robia egipteană, aș vrea să vă spun că același gând s-ar putea să frământe la un moment dat, dacă nu cumva și în dimineața aceasta, anumite inimi ale părinților din casa Domnului. Pentru că din nebăgare de seamă, neintenționat sau poate intenționat, la rândul nostru ca și părinți suntem predispuși să greșim, să păcătuim, să facem anumite nelegiuiri față de proprii noștri copii. Cu toate că în vremea aceasta le dăm tot ce au nevoie pentru a se bucura de lucrurile din prejurul lor, toate jucăriile de care au nevoie din ce în ce mai sofisticate, nimeni nu mai vine cu jucării din lemn la copiii lor sau jucării făcute așa din ghemotoace, din cârpe diferite sau din materiale textile să arate asta e păpușă. Nimeni nu mai vine la ora actuală cu asemenea jucării la copiii săi, ci toate jucăriile, dacă se poate să aibă telecomandă, puștile să aibă gloanțe care zboară de cauciuc, care lovesc anumite ținte, mașini cât mai sofisticate, cât mai scumpe, dacă se poate, ca copiii noștri să se bucure de aceste lucruri. Nu lucrul acesta doresc să-l subliniez, cu toate că și lucrul acesta este un lucru destul de important, dar știu că aici vă faceți datoria. Și vreau să vă vorbesc în ziua de astăzi de alte câteva nelegiuiri pe care părinții le fac față de copii. Prima dintre ele este nelegiuirea de a-i neglija pe proprii noștri copii. De a-i neglija. De a nu le dărui ceea ce fratele Ilie încheia mesajul său, timpul de care ei au nevoie. Dacă Dumnezeu ne binecuvintează cu copiii, este o onoare pe care Dumnezeu ne-o dăruiește, că prin binecuvântarea aceea cu copiii pe care Dumnezeu ne-o dă, dăruindu-ne un copil, ne arată că Dumnezeu ne găsește vrednici să creștem copilul acesta, să-l educăm în așa fel încât să crească ca un pilon pentru societate și totodată un lucrător pentru împărăția lui Dumnezeu. De foarte multe ori credem că datoria noastră este până când copilul se naște. După ce copilul s-a născut, îl lăsăm să crească cât se poate. Ne interesează foarte mult, după cum bine spunea fratele antivorbitor, ca păstorul să-și facă datoria față de copilul nostru. Educatorii de la școala duminicală și cei de acolo să-și facă datoria. Educatorii și profesorii de la școală să-și facă datoria. Noi suntem prea ocupați pentru a le dărui timp. Îi neglijăm. Efectiv, trăim sub același acoperiș, ne întâlnim destul de rar și suntem presați de lipsa timpului. Suntem într-un secol numit secolul vitezei, în care toate lucrurile se fac pe fugă și oamenii sunt într-o continuă alergare. Suntem bombardați din toate părțile cu informații de lucruri de care am avea nevoie. Ne înscriem la concursuri la care nimeni nu câștigă. De multe ori, rolul reclamelor prin mass media este tocmai lucrul acesta, să nu fii mulțumit cu ce ai, să tinzi de a avea mai mult, să ridici tacheta mai sus. Și lucrul acesta îți iau banii, îți iau timpul și îți iau părtășia. Îți iau momentele de închinare pe care trebuie să le ai cu Dumnezeu. Și toate acestea, aș vrea să vă spun, direct sau indirect, se răsfrâng tocmai în fața copiilor noștri. Pentru că dacă mergem la muncă, patronul nu se joacă cu timpul pe care trebuie să-l alocăm muncii. Pentru că dacă mergem într-un alt loc să ne întâlnim cu cineva, avem grijă și spunem că singurii care pot să-și permită să îi privăm de timpul de care au nevoie sunt tocmai copiii noștri. La ora actuală, din ce în ce mai mult, ne dăm seama că timpul este atât de limitat. Și aș vrea să vă spun că oamenii de știință, în mod special, au descoperit prin Schumann, un fizician, că Pământul până în 1980 avea o anumită pulsație electromagnetică de 7,82 de herți pe secundă. Dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta. Din 1980, pulsațiile acestea au început să crească și la ora actuală, în anul 2012, pulsațiile acestea au ajuns la 13 herți pe secundă. Din punct de vedere, aș vrea să vă spun, al fizicii, nu prea ne deranjează lucrul acesta că Pământul emite aceste pulsații mult mai accentuat. dar din punct de vedere a vieții terestre, ele au un efect foarte bine calculat, și anume, dacă noi trăim efectiv 24 de ore, la momentul actual, din punct de vedere fizic, trăim numai 16 ore. Sunt aceleași 24, dar efectiv numai 16 ore. De aceea nu avem timp. De aceea acum te scoli și dimineață și iară-i seara. De aceea ne culcăm noaptea și nu dormim suficient. Și a doua zi tot căscăm continuu pentru că suntem obosiți. Se vorbește de o oboseală cronică, pentru că timpul nostru s-a dus. Pentru că la ora actuală avem această stare că nu ne mai ajunge timpul. Vorbim cu cei care sunt mai în vârstă ca noi și spuneau cât dura o zi de joacă pentru ei. Cât dura. S-au legat prietenii în felul lor de joacă de atunci. Bătrânii ne spun cum mergeau la sapă, veneau de la sapă, se culcau la amiază, după masa când nu bătea soarele așa de tare, mergeau iarăși la sapă, lăsau după aceea, veneau acasă, se întâlneau cu alți bătrâni, mâncau semințe, discutau de diferite lucruri și apoi venea noaptea și cu greu trecea și noaptea. Și noi întrebăm, toate astea într-o zi? Da, toate într-o zi. Toate într-o zi. E alt timp, e altă vreme. Și Biblia vine și spune... Biblia vine și spune că în vremurile din urmă Dumnezeu va face ceva ca cei aleși să reziste. Când sunt bombardați pe ei cu ispite, pe stradă, la locul de muncă, când păcatul la ora actuală îi se spune virtute și când toți liderii lumii spune ești slab dacă nu păcătuiești, ești slab dacă trăiești cu aceeași nevastă, ești slab dacă asculți de părinții tăi, ești slab ca să nu folosesc alt termen pe care oamenii îl folosesc ca lumii. Și când lumea și aceia aleși sunt bombardați, Dumnezeu n-are altă soluție și să spună că vremurile acelea și zilele acelea vor fi scurtate din pricina celor aleși. Trec mai repede, se duc mai repede, mergi la muncă, vii acasă. Mai vii la adunare, trec mai repede. Câteodată întreb pe cineva, te-ai mai gândit la ceva? Nu mai adus, mai am avut eu mintea la așa ceva? Nici nu mai trece prin cap, alerg tot în continuu. Marea problemă, că în timpul acesta care trece repede, iubiții mei, trebuie să-ți faci timp pentru lucrurile prioritare în viață. E bine să ai un serviciu bun. E bine să ai o mașină bună, e bine să ai o casă spațioasă unde să poți locui tu și toți ai tăi, e bine. Marea problemă pe care ți-o pun eu acum când timpul trece atât de repede, l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale? Este El Mântuitorul tău? Ți-ai închinat tu viața Lui? Sau a trecut timpul și la ora actuală te uiți că s-au dus toate printre degete? Mai ai, nu știu cât să-ți spun tu sau eu, cât mai avem lucrurile acestea, Dumnezeu le ține sub controlul Lui. Dar vreau să te întreb, dacă viața ta s-ar termina, care și așa trece atât de iute, este Iisus Domnul vieții tale? Poți să pășești în veșnicie cu încredere că Mântuitorul tău te-a spălat și te-a curățit de păcatele tale? Ești tu mântuit prin sângele lui Iisus Hristos? Nu uita, după ce vei ieși din casa aceasta de rugăciune, iubiții mei, după ce vei ieși, din nou timpul se va scurge rapid. Binecuvântarea pe care o avem în biserică este o binecuvântare pe care eu pare mi se v-am mai explicat-o și pe care o observ de multe ori. Și anume, când îi har în adunare, se suspendă timpul. Când îi har, se suspendă timpul. De aceea e important ca predicatorii, ca și cântăreții, ca și recitatorii, ca toți care fac o slujbă sau sunt aici să se roage, Doamne, dă har! Că dacă Dumnezeu dă har, se suspendă timpul și dintr-o dată intrăm într-o altă dimensiune. Și vezi un om că predică o oră și te uiți și spui, Doamne, parcă au trecut 10 minute, când s-a dus timpul ăsta? Și vezi același om care nu se pregătește, poate nu se roagă, este mândru și arogant, predică același mesaj poate că... dar din cauza mândriei nu primește har și îl ții în spate 20 de minute. De ce? Pentru că el e la fel de pregătit. El predică aceeași predică, el are aceleași intenții bune, dar cineva nu i-a dat har. Și cel ce dă har nu-i biroul păstorilor, nu-i ceata păstorilor, nici a prezbiterilor, nu-i conducerea Uniunii pe Austria sau pe România. Singurul care dă har e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și Dumnezeu dă har unei categorii speciale, toți vor har. Când se ridică cineva să recite o poezie sau să cânte o cântare, nimeni nu spune, azi o să predic foarte slab. De ce? Să ved cum e. Nu! Toți doresc să predice cât mai bine, toți doresc să cânte cât mai bine. De obicei cântările și poeziile repetate acasă ies mult mai bine ca în biserică. Dacă aș în biserică să iasă bine, trebuie ca fiecare să se smerească că Dumnezeu dă har celor smeriți. Mântuire știți cui dă Dumnezeu? Tot celor smeriți. Câtă vreme nu recunoști că ești pierdut, Câtă vreme nu recunoști că s-au dus ani din viața ta, câtă vreme nu recunoști că mântuirea e numai la Dumnezeu, câtă vreme încă rămâi tare în aroganța ta, în mândria ta și în mândria mea, Dumnezeu nu poate oferi darul cel mai de preț, care este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să-i fie numele. Timpul trece repede, se scurge și pleacă. Și de foarte multe ori în iureșul acesta rapid al trecerii vremurilor, iubiții mei, copiii noștri sunt cei mai neglijați. Avem timp să discutăm cu patronul, avem timp câteodată pe holul bisericii să ne întâlnim cu frați, să discutăm taine din Scripturi, ceea ce e lucru foarte important. Întrebarea mea pe care o pun, că copiii tăi întreabă, de ce tata are timp să vorbească cu frații din taine din Scripturi? Vorbește cu colegii de muncă, se mai întâlnește el cu niște prieteni și vorbește de Liga Campionilor, vorbește de politică, ce e în România și are atâta timp și așa. Și când e vorba să vorbească ceva cu mine, numai n-are timp de discutat cu mine. De ce, iubiții mei? Pentru că considerăm că sunt de neglijat lucrurile acestea și un păcat pe care îl facem. Unul dintre cântecele care a rezistat în Statele Unite timp de aproape 20 de ani în topul hiturilor de acolo a fost un cântec care exprima viața unui tânăr căsătorit, a unui soț. Și spunea el în cântecul respectiv, soția mea este însărcinată și așteptăm un băiețel, dar eu sunt un om de afaceri, sunt foarte ocupat. Umblu numai de pe un aeroport pe altul și afacerile merg foarte bine. Mi-a dat soția telefon că este la spital, este pregătită să nască. De unde eram, am plecat, am lăsat totul și am mers la spital cu un buchet de flori și s-a născut băiețelul nostru mult așteptat. După care mi-am luat rămas bun de la soție și am plecat din nou la afacerile mele, pentru că afacerile sunt în derulare și eu sunt un puternic om de afaceri. Copilul meu a început să crească, nici nu știu când mi-a început să spună tati, dar eu n-am timp. Pentru că eu sunt un om de afaceri și alerg dintr-o parte în alta. La un moment dat copilul meu a început să lege propozițiile și îl aud într-o zi pe când eram acasă. Tati, hai și joacă-te cu mine! Văzând că leagă și înțelege ce vorbește, eu am spus, fiule, acum n-am timp, dar când o să vin, să vezi și o să ne veselim. Eu am plecat pentru că sunt un om de afaceri. Copilul meu a început să frecventeze școala, are ceva probleme la matematică și într-o zi pe când treceam pe acasă, copilul meu mi-a spus, tati, hai amândoi să rezolvăm o problemă de matematică, că nu prea mă descurc. Și eu m-am uitat la el și am spus, copile, eu le-am cu matematica, dar marea problemă este că eu n-am timp. Dar când o să vin, să vezi și o să ne veselim. Și am plecat, pentru că eu sunt un om de afaceri. Copilul meu a crescut, este adolescent deja. Probabil are ceva sentimente pentru o anumită fată, pentru că îl văd mai rușinos așa. Și într-o zi își ia inima în dinți și spune, tate, am o anumită problemă pe care aș vrea să o discutăm ca între bărbați. Și eu mi-am dat seama care e o problemă. Dar eu sunt un om de afaceri, sunt foarte ocupat. Și am spus, fiule, acum n-am timp. Dar când o să vin, să vezi și o să ne veselim. Eu am plecat la problemele mele, spunea cântecul respectiv, care era atât de apreciat și care exprima tocmai ceea ce trăiau foarte mulți bărbați la vremea aceea în Statele Unite și acum în lumea întreagă. Copilul meu s-a căsătorit, este la casa lui, își vede de problemele lui. Eu am ieșit la pensie, nu mai am afacerile acelea. Totul merge bine, dar atâta aș vrea să stea de vorbă cineva cu mine. Pun mâna pe telefon și îl sun pe băiatul meu. Băiatul meu, acum am timp, te rog vino să stăm de vorbă. Și fiul meu îmi spune, tati, acum n-am timp, dar când o să vin, să vezi ce o să ne veselim. Iubiții mei, ăsta a fost cântecul creat, compus de cineva și hitul acesta a rămas aproape 20 de ani în topul celor mai bune cântece de la care oamenii învățau. Când o să vin, să vezi ce o să ne veselim. O trecut viața pe lângă ei. Pe lângă ei, pe lângă amândoi, și pe lângă copil, și pe lângă tată, că puteau să se cunoască mai bine, puteau să se ajute, puteau să plângă împreună și să râdă împreună, puteau să facă toate astea, dar nu au putut tatăl să dea timp pentru așa ceva. La ora actuală, iubiții mei, atât de confruntați cu nevoile stringente pe care le avem, punem în ordinea priorității de multe ori munca noastră, relațiile pe care le avem, poate și viața de biserică, de a fi prezenți la casa Domnului și ăsta e un lucru extraordinar, bun și deosebit, dar prioritar, aș vrea să vă spun, este o relație corectă cu copiii noștri și în primul rând acolo trebuie să dăm timp, Doamne ajută! Ne-am obișnuit la ora actuală și lumea occidentală este învățată prin faptul că este atât în urmărirea unei cariere, care este și ăsta un idol. E bine să ai o profesie, să faci o carieră, dar lucrul pe altarul acesta nu trebuie să jefești niciodată copiii tăi. Niciodată, în loc de Moloch, cel din vechime, în care se puneau copiii care ardeau în palmele lui, la ora actuală sunt diferite altare păgâne ale vreacului nostru în care ne jertfim proprii noștri copii, care ard acolo în problemele și în tensiunile lor, fără să aibă cu cine le împărtăși. De ce? Pentru că n-avem timp, îi neglijăm pe proprii noștri copii. Ori aș vrea să vă spun, în societatea aceasta care aleargă după alte lucruri, am inventat grădinițe cu diferite programe, am inventat câteodată și pentru că oamenii au un weekend liber și nu vreau ca copiii care toată săptămâna oricum merg la o grădiniță și stau acolo program prelungit. La un moment dat când vrei să ieși un weekend undeva cu o familie prietenă, ei stau pe lângă tine, tot te trag, tati, mami, tot pun întrebări, te deranjează, multe din întrebări nu știi să răspunzi la ele, pentru că sunt foarte inovatori în întrebările lor și din punctul acesta de vedere s-au inventat și locuri unde poți să-i lași în weekend, ca tu să poți trăi liniștit. Aș vrea să vă spun, copiii noștri, fiindcă seamănă cu noi, nu s-au lăsat mai prejos, au inventat pentru vremea când noi vom fi bătrâni, a zilele de bătrâni, și ei știu ce au de făcut când vom ajunge. Acum plasați într-o parte în alta, arătați-le că n-aveți timp pentru ei, că va veni vremea când și ei vor spune, n-avem noi timp pentru voi. Dar subiectul principal care va rămâne va fi, dar când vom veni, să vezi ce ne vom veseli. De ce? Pentru că asta e viața pe care o trăim la ora actuală, neglijându-i pe proprii noștri copii. Nu uitați, legea universală se aplică. Ce seamănă omul, aceea seceră. Vă rog să semănați la vremea aceasta timp. Psihologii spun că cea mai mare legătură pe care o realizează părinții cu copiii sunt în momentul hârjoanei. În momentul când se hârjoanesc, când dita mai păstorul lasă deoparte orice altceva și merge să bate cu perne cu fiul și fiica lui și stau în casă, fac o grămadă de puf pe acolo, aleargă unii după alții și așa mai departe. Astea sunt lucruri care ar trebui trăite, frații mei, care ar trebui trăite. Știți cât le e dor la copii să vadă așa ceva? Știți că le e dor? Și locul unde ar trebui să fim învățați mai mult de lucrurile acestea este casa Domnului, să ne ajute Dumnezeu. Devenim atât de diplomați de multe ori, chiar în propria noastră familie, că zici că e o ambasadă. Toată lumea are un anumit tipar din care nu trebuie să iasă. Aș dori câteodată să rupem aceste lucruri și în familia noastră să discutăm, să se poată copiii confesa, să poată discuta cu noi, să poată ajunge așa cum a văzut într-o familie, când copilul a ajuns la băiatul, a ajuns la vântul adolescenței și se confrunta, a spus tatălui, tată, tu ești cel mai bun prieten al meu. Aș vrea să-ți spun câteva întrebări privitoare la dragoste, la iubire și la alte lucruri. Nu s-a dus la psiholog, nu s-a dus în altă parte, s-a dus la tatăl lui. Am văzut într-o altă familie, era vorba de stăruință și stăruiau tineri în biserică și la un moment dat unul dintre tinerii aceia, cu toate că erau lucrători, profeți acolo, erau oameni al lui Dumnezeu care puteau primi mărturisirea, tânărul acela a spus, este o piedică între mine și Dumnezeu, am un lucru de mărturisit. Și a mers la tatăl lui și a spus, tati, vreau să mă mărturisesc, să stau înaintea ta. Știți că pentru tatăl respectiv a fost o victorie. Dar în ziua aceea de stăruință, el și-a dat seama că seceră și-a semănat o viață întreagă. Lui ne-a fost rușine să vorbească cu copilul lui diferite probleme și copilul lui a avut atâta încredere în el să-și mărturisească starea și slăbiciunile, pentru că știa că dincolo de declarațiile tatălui și a mamei că-l iubesc, cu adevărat ele s-au concretizat. Iubiții mei ascultători, frați și surori, stimați părinți, vă provoc în ziua de astăzi, faceți-vă mai mult timp pentru copiii voștri. Chiar dacă vă vor încurca cu întrebările lor, chiar dacă la un moment dat devin sicăitori, puneți-vă timp deoparte. Lăsați celelalte lucruri. Eu știu că foarte mulți părinți vin și spun, îi dau cele mai bune jucării, ce să-i mai dau? Dă-i timp. Dă-i timp. Lasă jucăriile respective. Întreabă-l pe copilul tău dacă într-adevăr are nevoie de jucăriile respective. La ora actuală văd părinți care se folosesc de lucrurile lumii acesteia, de inovațiile lumii acesteia. Și pentru că copiii lui îl deranjează cu întrebări chiar din Biblie. Îi spun, uite, îți spun un desen animat, stai aici și îl parchează acolo. Îl parchează, el e liber în timpul ăsta. Îi pune desenul ăla animat, el nici nu l-a urmărit să vadă ce e acolo. Pentru că am întâlnit părinți care au rămas ei surprinși ce era în anumite desene animate. Nici ei nu-și permiteau să se uite la așa ceva. Dar ei a pus copilul acolo să stea pentru ca să-i dea liniște. Câteodată cumperi copilului un joc pe calculator și știi că e captivat de așa ceva și îl lași acolo. Și nu știi că faci ca în el să crească o anumită dependență. Nu-și dezvoltă relații. O să vedeți că foarte mulți tineri, copii, adolescenți, stau în fața calculatorului, îți gata oricând să intre în relație cu alți tineri, cu alți oameni, pe Facebook, prin diferite rețele de socializare. Nu știu cu cine vorbesc, dar-s gata. Dacă l-ai pus și l-ai chemat undeva la o întrunire să vorbească cu ei la alți tineri, e sfios, nu știe. Și spune, când merg acasă? De ce? Pentru că nu poate interacționa cu ceilalți. Și mi-aduc aminte de vremea copilăriei mele, că jucam de-a împușcatele după stoguri, dintr-o parte, ca jos că te-am împușcat, nu e adevărat, nu m-ai nimerit, și așa mai departe. Și au legat prietenii extraordinare, care durează o viață întreagă, la ora actuală, Îi lăsăm pe copiii noștri și singurii care ar putea să stea acolo, de vorbă cu ei, suntem noi, părinții. Am putea să ne întâlnim cu alte familii, să-i lăsăm să converseze. Câteodată văd păstori care au viziunea aceasta, îmi fac întruniri cu tineri în biserică și îi spune, te rog frumos să te prezinți. Și de foarte multe ori nu știu să se prezinte, pentru că sunt emotiv. La computer, în fața computer, se prezintă cât e de frumos, cât e de deosebit. Dar când îl pui să se ridice, păi mă cheamă așa și nu mai știu ce să mai spun. S-o termina. Nu știe să interacționeze cu ceilalți reali, cu virtualul, poate. Dar cu ceilalți reali nu știu să interacționeze și trebuie făcut asta. Trăim într-o lume reală, frații mei, cu probleme reale, cu provocări reale și părinții sunt chemați alături de biserică, de slujitori, de toate celelalte cadre din învățământul laic și cel spiritual să crească generația tânără pentru a interacționa între ei, pentru a se putea mărturisi, pentru a se putea confesa, pentru a se putea zidi unii pe ceilalți, să ne ajute Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie timp. Pentru asta trebuie timp. Unul dintre lucrurile în care noi greșim la ora actuală este tocmai faptul că neglijăm pe proprii noștri copii. Vă provoc în ziua de astăzi și toată vă rog în numele Domnului Iisus, făceți-vă timp pentru copiii voștri. Făceți-vă timp și dați-le timp, pentru că într-o zi veți secera ceea ce semănați acum. Și vă rog tare mult, uitați-vă la sămânța din sacul dumneavoastră pe care o semănați în fiecare zi. Făceți-vă timp pentru ei, ca la vremea când ai ajuns în vârstă, copiii tăi să poată veni în casa ta. Îmi aduc aminte că odată la un magazin în țara noastră, îi venea un tânăr, soț, care cumpăra totdeauna trei pâini. Totdeauna cumpăra trei pâini. Și la un moment dat, cineva, văzându-l la magazinul acela care cumpără tot pâini, l-a întrebat cei de acolo, măi, de ce cumperi tu trei pâini? Și el a spus în felul următor, una îmi trebuie mie și soției mele, una trebuie să o dau copiilor mei, o împrumut, și una-s dator. Și întreabă cui? Părinților mei. Una-s dator. Cât eu am fost în casa lor, părinții mei mi-au adus pâinea, mai albă, mai neagră, cum era, dar mi-au adus-o. Acum, când eu cumpăr pâine, totdeauna mă duc și duc pâinea înapoi. Și alta, mie și soției mele îmi ajunge o pâine pe zi. Alta, o împrumut copiilor mei și le spun, vă împrumut, dar la vremea potrivită mi-o aduceți înapoi cum mi-o duc și eu lui tata, înapoi. Frumos gând, plăcut gând. Să ne ajute Domnul să așezăm aceste gânduri în inimile copiilor noștri, Doamne ajută! Al doilea păcat și nelegiuire, s-a vorbit aici foarte frumos, eu doar o să continui gândul acesta, este lipsa de educație pe care de foarte multe ori o vedem la nivelul familiilor noastre. Suntem gata să cheltuim bani foarte mulți pe anumite lucruri pe care să le dăm copiilor noștri, calculatoare performante, să le dăm tot ce au nevoie pentru a se putea dezvolta și a învăța. Să nu uităm, iubiții mei, că educația este unul dintre lucrurile cele mai importante. Trebuie să-l înveți pe copil cu adevărat valorile care se cuvin puse în inima unui copil. Se vorbea aici de un pasaj frumos, actual și bun, din Cartea Proverbelor, capitolul 22, cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Calea o poate învăța părintele îl poate învăța părintele pe copilul său. Și calea aceasta înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, calea înseamnă Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Trebuie să-i vorbești copilului tău de Domnul Iisus Hristos. Trebuie să-i vorbești copilului tău de importanța domniei lui Hristos în viața noastră. Trebuie să-i vorbești copilului tău de dragostea pe care a avut-o Hristos față de noi și totodată dragostea pe care noi i-o arătăm Domnului împlinind poruncile Lui. Copilul tău trebuie să știe aceste lucruri. Aș vrea să vă spun, frații mei, că de foarte multe ori în timpul pe care îl avem cu copiii noștri discutăm foarte multe lucruri, dar uităm să discutăm lucrurile cu adevărat importante. Educația creștină presupune prezentarea lui Iisus Hristos. De fapt, pocăiții, credincioșii, nou testamental, creștinii, într-un cuvânt mai general, există doar cu scopul acesta. Nu uitați, în lumea aceasta sunt multe națiuni, multe națiuni care trăiesc bine, o duc bine, au anumite avantaje în fața altor națiuni, în funcție de resursele la care au acces. Dar din toate națiunile acestui pământ, din toate semințiile, din toate limbile acestui pământ, Dumnezeu și-a ales un popor care să fie a Lui. Și unul dintre cele mai frumoase versete biblice care vin să ne vorbească de lucrul acesta este tocmai ceea ce Apostolul Petru sublinia în întâia sa epistolă, în capitolul 2, cu versetul 9, în felul următor: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Slăvit să fie Domnul! Asta suntem noi! Ne-a câștigat Dumnezeu și ne-a pus într-o asemenea autoritate, putere și onoare, frații mei. O seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care El și l-a câștigat să fie a Lui. Acesta e singurul popor al Domnului. Și noi spunem slăvit să fie numele Domnului că ne-a ales, dar Domnul ne-a ales cu un scop bine definit, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina Lui minunată. Amin? Amin. Pentru asta ești poporul lui Dumnezeu. Nu să primești binecuvântări peste binecuvântări pe care să le folosești numai în folosul tău, numai a te lăuda față de cel de lângă tine, numai a vei spune în clasamentul bogaților din Viena, eu sunt pe primele locuri. Nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. Ai fost ales în această entitate specială, sublimă, ca popor al lui Dumnezeu, ca să vestești puterile minunate ale Celui ce a făcut din tine mântuit și credincios. Să ne ajute Domnul! Primii oameni, primele ființe, primii care trebuie să beneficieze de mărturisirea noastră în familiile noastre, sunt copiii noștri. Să ne ajute Domnul! Le mărturisim noi ce a făcut Hristos pentru noi? Le mărturisim că altădată eram în întuneric, eram în păcate, eram în mocirlă și departe de fața Domnului? Le mărturisim că într-o zi, fără, dincolo de eforturile noastre și ambițiile noastre, că am spus că ne lăsăm de vicii, ne lăsăm de patim, ne întoarcem la Domnul, ne pocăim, ne sfințim, n-am reușit nimic, dar într-o zi s-a oprit în dreptul nostru Marele Păstor al oilor, Iisus Hristos. Ne-a smuls din mocirlă, ne-a pus picioarele pe stâncă, ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Știu copiii noștri asta? Mai aud din când în când cântarea aceea nouă? Dincolo de strigăte, de reproșuri, dincolo de mustrări, dincolo de cuvinte nepotrivite, și dați-mi voie să vă exprim încă unul, de blesteme pe care le rostim, și blestemul nu trebuie să aibă o anumită formă. Trebuie să spună ceea ce spunea fratele Ilie mai înainte: nu ești bun de nimic. Ăsta e un blestem pe care îl faci față de copilul tău. Când îi spui copilului tău, toți o să te depășească. Tu asta faci. Când îi spui copilului tău, n-ai să pricepi niciodată Evanghelia. Știi ce faci? De aceea Biblia ne spune să ne îmbărbătăm și să ne zidim unii pe alții. Dacă ai un cuvânt, binecuvintează-ți copilul, chiar dacă a venit cu notă slabă. Eu știu că tu poți mai bine. Dumnezeu este cu tine, mâna Lui este cu tine. Vorbește într-o dimineață copilului tău, înainte de a pleca la școală, și să-i spui: garda de îngeri lângă tine, că eu m-am rugat Domnului. Hai să ne rugăm înainte de a pleca la școală. Să vezi cum pleacă de bucuros, parcă îi vede pe îngeri lângă el. Le spune celorlalți: eu nu mă tem de nimic. De ce? Pentru că Domnul este cu mine, mama și tata se roagă pentru mine. Sădește aceste lucruri în inima copilului tău? Sau îi spui că se poate întâmpla orice? Sau îi spui? Biblia vine și spune în Psalmul 91: nu trebuie să te temi, Asta e o concepție, e o atitudine pe care o dezvolți în fiecare zi. Nu trebuie să te temi nici de săgeată, nici de molimă, nici de cutare. De ce? Pentru că zici, Domnul este turnul meu de scăpare și faci din cel preanalt cetățuia ta, slăvit să fie Domnul. Fă-o pentru copiii tăi. Lasă-i să plece în viață, știind că de partea lor nu-i președintele țării, nu-i senatul, nu-i armata, ci Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Un domn pe care îl poartă în școală, un domn pe care îl duce la locul de muncă, un domn care îl ocrotește și îl păzește. Și chiar dacă va fi să treacă prin strâmtorare, spunea frumosul Psalm 91, eu voi fi cu el, spune Domnul. Nu sunt excluse momentele de încercare, dar atunci când vin, ești conștient că Domnul este cu tine, că nu mai poți te ia pe brațele sale și te trece biruitor, lăudat să fie Domnul. Copiii noștri ar trebui să beneficieze de o asemenea educație spirituală, pozitivă, încredințată în binecuvântările Domnului. Ar trebui să ne vadă la timpul de rugăciune, ar trebui să ne vadă, pentru că câteodată e bine, frații mei, și ca și slujitor, sunt de acord cu școala dominicală, e foarte bună, foarte folositoare, are efecte extraordinare asupra copiilor noștri, însă de foarte multe ori mai suspend școala dominicală și îi lăs pe copii să stea în preajma părinților lor. Și copiii de obicei închid ochii la rugăciune, unii mai deschid și îl pândește pe tata. Dacă îl vede pe tata că se uită prin adunare, așa să vadă cine a mai venit, el primește o moștenire. Dar dacă îl vede pe tata, cum spune Biblia, cu mâinile ridicate, plângând, vorbind în alte limbi și lăudându-l pe Dumnezeu, el are o educație corespunzătoare. Acolo va duce ștacheta mântuirii. Când el va ajunge mare, va spune, vreau să fiu ca tata, vreau să mă rog ca tata, de la el am primit ceea ce trebuie, vreau să fiu ca mama. Ce transmiți copiilor tăi? Când te rogi, cum te văd copiii tăi? Ce văd ei la tine? Văd acea fervoare a rugăciunii? Acel mod de a studia cuvântul lui Dumnezeu? De a așeza educația aceasta biblică în viața lor? Nu uitați că în lumea asta sunt o grămadă de educatori care îi împing pe copiii noștri, îi atrag spre păcat și spre nelegiuire. Oare nu-i cazul ca în casa Domnului, odată ce beneficiem de prezența lor aici, să vadă un popor a rugăciunii, să vadă părinți care se roagă din toată inima, mai pune câte o zi de post pe săptămână împreună cu toată familia, s-ar putea ca copiii tăi de 5-6 ani să nu poată posti, dar să te vadă pe tine postind, să vadă ca copiii tăi de 12 ani să nu postească o zi întreagă, dar până la amiază să postească. Să se învețe că familia aceea are un moment când se roagă lui Dumnezeu, când trece prin încercări, cere mâna Domnului și vestiți împreună izbăvirile lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Asta e educația pe care trebuie să o dăm. Pentru că după ce ies de sub autoritatea părinților, este o lume care îi aspiră. O lume pregătită să-i aspire. Tineri și tinere frumoase, crescuți în casa Domnului, sunt aspirați pentru păcat și nelegiuire. Se îndepărtează de casa părintească și apoi părinții vin în casa Domnului cu niște poveri pe care nu le pot exprima în cuvinte. Să crești un copil atâția ani de zile, să-i porți de grijă, să-i dai tot ce are nevoie și la un moment dat să ți-l aspire lumea aceasta, să se bucure lumea asta de fecioria lui, să se bucure lumea asta de frumusețea lui, să ia lumea aceasta potențialul din el, să-i sugă vlaga și puterea și tu să n-ai ce face. Frații mei, câteodată Biserica Domnului ar trebui să suspende alte rugăciuni și să ne rugăm pentru frații care au copii în lume, ca Dumnezeu să aducă din nou prinși de război în casa Domnului. Ca din nou să suferim cu ei, dincolo de motivele diverse pe care le are biserica, ar trebui să fim lângă asemenea persoane, să lucrurile în viața lor pe care ei recunosc, Doamne, l-am greșit. Atât am fost de obsedat pentru muncă, că n-am avut timp pentru fata mea, pentru băiatul meu, dar acum e prea târziu. Acum singurul lucru pe care îl mai vreau la jugul ăsta, care îl duc și la durerea asta, să mai văd pe cineva care să roagă pe nume pentru copilul meu. Mă poartă împreună pentru că simt că povara mea e ușoară dacă cineva se apleacă sub povara mea. Să ne ajute Domnul să înțelegem și aceste situații. Este o luptă pe mai multe fronturi pe care biserica ar trebui să o învețe să poarte. Dar, iubiții mei, aș vrea să vă spun că educația are un rezultat extraordinar. Domnul veghează asupra cuvântului său. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Învață-l teoretic și practic calea pe care trebuie. Învață-l despre adevăr și despre minciună. Și totodată lasă-L să vadă adevărul din viața ta, exemplu din viața ta. Lasă-L să vadă lucrurile acestea. Și apoi, iubiții mei, greșim față de copiii noștri și păcătuim că nu suntem un exemplu bun pentru ei. Că nu suntem un exemplu bun pentru ei. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, dincolo de teoria pe care o facem și le spunem copiilor că nu-i bine aia, nu-i bine cealaltă, nu-i bine cealalt lucru, sunt lucruri pe care trebuie să ne le autoimpunem de dragul copiilor noștri. Sunt lucruri la care noi, oamenii maturi, putem avea acces oriunde, că știm să filtrăm, știm să deosebim, dar copiii nu știu să o facă. De dragul copiilor noștri, trebuie să ne autoimpune o anumită disciplină privitor la lucrurile pe care am putea să le facem și de dragul celor slabi, este foarte aplicabil pasajul biblic din Romani 14, de dragul celor slabi și în primul rând a copiilor noștri, noi ne autoimpunem într-o anumită disciplină ca ei să crească sănătos, să ne ajute Dumnezeu. Sunt familii pe care le-am întâlnit, care știu că pot să se uite pe canalele de televiziune la orice post, pentru că pot face diferența, pot filtra, dar copiii lor sunt lângă ei, ca familia respectivă să aibă o creștere aleasă și să aibă și timp, iubiții mei, dincolo de inovația aceasta care aduce mult beneficiu omenirii, prin știri, prin reportaje, prin documentare, la care nu le contest. Sunt unele familii care în perioada de creștere a copiilor au scos TV-ul din casă, nu pentru că au ceva cu el, ci efectiv să aibă mai mult timp și să se autoimpună o anumită disciplină ca copiii lor să crească sănătoși. Să ne ajute Domnul să facem ce trebuie. Pentru că este foarte, foarte important pentru noi. Pentru că, iubiții mei, trebuie să fim un exemplu pentru cei din casa noastră. De cele mai multe ori, exemplul nostru este greitor și relația noastră cu copiii noștri se apropie în momentele când noi, ca părinți, greșim. Greșim. Tata greșește, mama greșește. Atitudinea noastră de cele mai multe ori este că suntem până la toată urma părinți. Se întâmplă de foarte multe ori că copilul nostru nu greșește, auzim o vorbă, ne luăm după o anumită discuție, îl pedepsim și la un moment dat constatăm cu supoare că copilul nu era vinovat. Și noi ce să-i spunem lui? Ne putem noi pleca în fața lui? Pentru că asta îl învățăm, e o lecție. Îl putem învăța să se smerească. Îl putem învăța să-și ceară iertare. Noi îi cerem să-și ceară iertare. Îl învățăm să-și ceară scuze. Dacă greșim noi, nu suntem practic gata să o facem. Și atunci îi spunem, las că ai să mai faci tu vreo prostie, eu te-am bătut anticipat. Te-am bătut dinainte, cu alte cuvinte. Iubiții mei, nu este corect felul acesta de gândire. V-am mai spus dumneavoastră despre un coleg de-al meu evanghelist care la un moment dat a plecat cu soția lui în evanghelizare și a lăsat vreo 6 copii într-un anumit apartament din Suceava și le-a dat la fiecare sarcini, ce are de făcut fiecare. Și copiii, bineînțeles, fiecare era pe postul lui, unul cu aspiratorul în mână, celălalt la bucătărie, spăla vasele, altul era... Fiecare lucra liniștit până s-a închis ușa apartamentului. Când s-a închis ușa apartamentului, a început războiul cu perni acolo înăuntru. Fiecare la hârjoană la... și așa mai departe. La un moment dat, unul din ei, mai mijlociu, așa, cineva l-a cam lovit cu perna respectivă, el a considerat-o ca fiind o înfrângere majoră, s-a apucat să ia și el o pernă, dar nu mai prins o pernă, a prins o vază ceva mai solidă. Așa și-au aruncat-o și ei. Ceilalți au văzut că vine meteoritul, s-au așezat toți jos și vaza aceea s-a dus drept în geam și-o spart geamul. Dintr-o dată s-a făcut liniște, fiecare la aspiratorul lui, fiecare la problemele lui, că și-o dat seama că vine ziua judecății. S-a încheiat tot ce aveau ei acolo, geamul nu se mai putea lipi înapoi, trebuia schimbat și așa mai departe. A fost, gândiți-vă câtă groază până să vină tata, parcă vreau să termine evanghelizarea mai repede să încheie situația asta. Vine tata târziu pe la 11 seara, când vine liniște în casă. De obicei s-auzea ceva, liniște, toți erau, încă lucrau cu aspiratoarele, încă făceau treabă, toți aveau... Și o intrat în casă, tata s-a uitat așa dintr-o dată și aude vestea, s-a spart un geam. Liniștit, el a spus, încolonarea, s-a încolonat tot și a scos spada de la brâu așa și a scos și acum fiecare trebuie să-și primească pedeapsa pentru ce a făcut. Fiecare a primit pedeapsa, dar ăla mai micu continua să plângă, era o formă de protest. Continua tot să plângă așa și la un moment dat el la ora 11 seara, a doua zi trebuia să mai meargă undeva, să mai citea ceva din Scripturi, îi spune la soția lui, te rog frumos, vezi, de ce plânge la micu? Că el a tot a spus că e normal și a luat pedeapsa, de acum viața își continuă, ritmul lent. Că ăla mai mic plânge. Când se duce la mic, vine soția și îi spune, marea problemă este când ăștia se băteau cu pern, l-o trimis pe ăștia scumpi, pe ăsta mic să cumpere un suc. Și el nu era acasă când s-o spart geamul. Cu alte cuvinte, pedeapsa a fost nemeritat. O lăsat fratele Biblia, s-a dus un colonat înapoi pe toți și a spus: eu în seara aceasta am făcut o nedreptate. Pe toți ceilalți v-am bătut pe drept, erați în casă. Ăsta micu n-a fost acasă și eu vreau să-mi cer scuze. Și în fața la toți a spus: te rog frumos să mă ierți că te-am pedepsit pe nedrept, nu-i corect, nu-i biblic lucrul acesta, Dumnezeu nu face, Dumnezeu pedepsește pe drept ca un tată care iubește. Eu n-am fost ca Dumnezeu, mă pot ierta? Ăla era mai sus de genunchi la el, așa se uită la el și spune: tată, așa te-aș bate înapoi, dar fiindcă nu port, iert. Lucrurile astea făcute în familie, aș vrea să vă spun, apropie pe copiii de părinți, îi apropie. Ei își dau seama ce înseamnă să greșești. Își dau seama că și tata e om. Și atunci când cineva îl acuză pe tatălui: bă, și tatăl tu face cu tare, el vine și spune: e om, eu știu cum e la noi în familie. Cel mai mare fan al tău e copilul tău. De ce? Pentru că a învățat lucrurile astea, pentru că le știe. Mulți dintre noi ne menținem în orgoliu de tată și de mame și nu vrem să ne plecăm și ne depărtăm proprii copii. Dacă vrei să ți-i apropii, în momentul în care greșești, consultă-i. Crezi că am greșit aici? Crezi că atitudinea asta e bună? Spune-mi tu ce să fac în situația asta. Am întâlnit părinți care negociază cu copiii și după ce copiii fac o anumită dandana pe lângă casă, așa, îl cheamă și spune: tu știi că eu sunt tatăl tău, nu vreau să te pedepsesc, atât de rău îmi pare că trebuie să te pedepsesc, dar trebuie să te pedepsesc, ai spus o minciună și știi că minciuna nu e de la Dumnezeu și nu iert, poți să spargi o vază, nu-ți fac nimic, poți să spargi altceva. Se întâmplă din neveghere, nu intenționat, dar o minciună eu nu pot tolera. Ca atare, ce trebuie să fac? Și eu spune: trebuie să mă pedepsești, asta e situația. Nu se poate. Bun, dar cum trebuie să te pedepsesc eu în așa fel încât să fie bine? Să nu fie nici o pedeapsă ușoară, dar nici una prea aspră. Spune-mi tu câte lovituri și negociază acolo, să vezi negocieri cum sunt făcute. Dar copilul știe de mic că pentru păcat trebuie pedeapsă. Învață de la tatălui, că apoi când crește mare, el când face rugăciunea Tatăl nostru copilul și spune: Tatăl nostru care ești în cerul, nu-l compară pe Dumnezeu cu altceva decât cu tatăl lui. Mulți scriitori creștini, le-am citit numele, unul dintre ei fiind Lewis, au avut reticiențe de a veni la creștinism. Știți de ce? Pentru că au avut un tată abuziv, un tată care a fost rău cu ei. Și când el spunea rugăciunea Tatăl nostru, nu-l compara pe Dumnezeu decât cu tatăl lui. Pentru că nu are alt termen. Copilul nu are alt termen. Se cânta aici frumos cântarea: o vai mamelor, sau au mamelor, ce responsabilitate aveți. Dar eu v-aș spune și dumneavoastră, taților, ce responsabilitate aveți. Alături de frumoasa cântare care le motivează pe mame și pe soțiile noastre să crească într-un mod corect copiii, e foarte important și tata, care este preot în familie, ce face. Să ne ajute Domnul să facem ce trebuie, Doamne ajută! Aș vrea să vă spun că într-o zi vom sta și noi în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, spunea autorul epistolei către evrei, în capitolul 2 cu versetul 13, un pasaj foarte important, și iarăși: îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Vă doresc, stimații mei părinți, să vină ziua aceea să spuneți același cuvânt: Doamne ajută! Să-i aveți lângă voi pe toți copiii voștri. Câtă vreme mai trăiesc, chiar dacă departe de casa părintească, rugați-i pe frați în biserică să vă sprijinească în rugăciune. Dacă biserica are grupe de post și de rugăciune, rugați-i să treacă pe lista aceea și pe fiul rătăcitor care umblă departe. Lăsați-i să însumeze, aveți prieteni, spuneți-le prietenilor voștri, nu aveți mândria aceea spirituală, e în lume, dar într-adevăr e doctor, se descurcă foarte bine, nici întreprinderea nici nu merge fără el, e pierdut, trece-l pe lista bisericii, roagă-i familie, prietenii, cu toate că e doctor, e inginer, ce e, să se roage ca Dumnezeu să aducă ziua cercetării peste el, să aibă parte de mântuire. Și apoi, iubiții mei, vă rog celor ce sunteți aici ca tineri și aveți copii mici, ascultând cuvântul Domnului din ziua de astăzi, vă provoc ca să aveți tăria să spuneți ca Iosua, ce a spus altădată poporului: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeului Israel, sau dumnezeilor neamurilor care ne înconjoară. Și dintr-o dată Iosua, fără să se consulte cu nevasta, fără să-i întrebe pe copii dacă vor alege credința lui, el vine și spune un lucru extraordinar: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Știa ce spune Iosua. Știa ce vorbește Iosua. Câtă vreme dai copiilor tăi timp, câtă vreme îi educi și nu numai teoretic, ci și practic, având în familie rugăciune și post, citirea Scripturii, câtă vreme mergi din biserică numai cu lucrurile bune, fără să critici pe nimeni în prezența copiilor tăi, câtă vreme le vorbești de minunile lui Dumnezeu, câtă vreme atunci când ai greșit îți ceri scuze și spui Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu greșește, eu sunt doar un om. Copiii tăi, când va veni vremea să aleagă, se vor ridica și vor spune, nu vreau să fie Dumnezeul numai al lui Avram, numai al lui Isaac, numai al lui Iacob, numai al tatei și al mamei, vreau să fie și Dumnezeul meu, vreau de astăzi înainte să merg pe drumul acesta. De ce? Pentru că s-a croit o cale încă din vremea copilăriei lui. Mă rog în ziua de astăzi și continuăm să stăm înaintea Domnului în duc de rugăciune, ca Dumnezeu să ne ajute pe toți cei ce suntem aici, pe cei ce sunt familiști, pe cei ce încă nu sunt familiști, ca la vremea potrivită, când vom avea copii, să-i creștem în frică și teamă de Domnul, ca numele Domnului să fie înălțat peste fiecare familie. Amin.